إكسبريسو.
مصين في برنامجكم حتى للتسعة وتاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الآن دكتورة سنة ميلادي، مديرة البرامج بروغرام ليسانس واللي بروغرام HEC مونريال في SMU Southern Mediterranean University، غالية على التعريف. صباح النور، مرحبا بك.
مرحبا بك وسيم.
وكنت ومرافقتك معتها اليوم، لأنه باش تعملوا انفو سيشن عندكم، سي سا؟
أي اليوم مع الخمسة متاع العشية في الكامبوس متاعنا LMSB.
وبما أن في ستارت اب فيلاج جيت معاك ضيفة الشرف اليوم اللي عندكم في الانفو سيشن، ما نجمش تكون موجودة وما تكون شبعانة معناتها
هوني.
مدام سنة ميلادي، دونك الضيفة اللي معاك السيدة ماريلين جوبان اللي هي مسؤولة على العلاقات الدولية في HEC مونريال. بونجور.
Bonjour, très heureuse d'être ici.
Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir, surtout dans ce hub d'innovation qu'est le Startup Village. Donc,
c'est magnifique en passant. Voilà. J'ai beaucoup apprécié lorsque je suis rentrée. Vraiment intéressant comme milieu de travail et d'environnement.
Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec vous. HEC Montréal, je pense, c'est très connu en Tunisie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte.
Ben, j'ai effectivement beaucoup de signaux dans ce sens. On est très heureux d'être ici, de collaborer avec les entreprises depuis plus de 30 ans maintenant. On a des partenariats solides avec différentes organisations ici, avec le groupe Délices, avec la STEG, avec l'Étape ou avec d'autres entreprises comme Agile qui sont nos partenaires depuis longue date. On fait beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie et des ressources de façon classique, et beaucoup de choses maintenant avec MSB pour la formation qualifiante, mais aussi pour des doubles diplômes et des parcours internationaux qu'on peut offrir aux étudiants tunisiens pour qu'ils puissent par la suite compléter une formation au Canada, à Montréal.
Alors, vous me tendez une perche. Un, je vais parler justement SMU avec vous, Dr Milady. Et deux, puisqu'il y a des choses qui se font, ça ne fait que confirmer. À chaque fois, je repose la même question. Alors, quoi de neuf SMU, parce qu'il y a à chaque fois du nouveau, donc j'en profite pour découvrir toujours des nouveaux diplômes, des nouveaux partenariats, ça s'agrandit, il y a des investissements.
Tout à fait. Donc
HEC
Montréal est le partenaire de nous depuis 2015. Nous avons un programme de 2+2, c'est un bachelor en administration des affaires. Les étudiants ont fait 4 ans à HEC Montréal, ils ont fait un double diplôme تاعنا احنا ومتاعهم. من بعد زدنا قدمنا في البارتنيريا، عملنا ان دبلوم دانجينيور ماناجور اللي كنا لانسي لاني ديرنيير وخذي سوكسي برشا، اللي هما لي ستوديون يتقيدوا عندنا في ليكول دانجينيور نتاعنا. ومن بعد معناتها بور فير ليكيفالون دو 4 ans de cycle ingénieur، ومن بعد يطلعوا ل HEC مونريال بور افوار لو باشلور زيدا، والقرايه نتاعهم تكون ما بين HEC مونريال و بوليتكنيك مونريال. زدنا اون لانسي ان نوفو بروغرام
سيستيماتيكمون معناتها يمشيو
معناتها يدوا فاليدي لي كريدي نتاعهم. D'accord. Bah, on a lancé le mini MBA. D'accord. C'est une formation continue de 6 mois, fait à 6 modules pour les cadres en exercice. D'accord. Donc, les haboui et mantaï, fait à une mise à niveau de leurs compétences managériales. Ottawa, le nouveau programme, l'IHOA, on a un executive MBA depuis très longtemps. Donc, le partenariat JDID, l'IHOA, c'est un 1+1. Donc, l'executive MBA, pour des managers qui occupent un poste important dans une entreprise. Donc, ils font une année chez nous de executive MBA et une année de MBA à HEC Montréal. Donc, Madame Marie-Hélène nous a rendu visite pour la signature de ce nouveau partenariat.
اللي بشيسير اليوم
اليوم تتفق
وفما الانفو سيشن
الخمسة
معناتها محلولة الناس كل
مرحبا بهم الناس الكل معناتها اوني لا بور لور دوني دي انفورماسيون
باش نزيد نبسط لشكون موجهة معناتها دي جون يخمم يمشي يقرا ولا باش يبدا ولا
باك ولا على تحكي على الاكزيكوتيف ام
لا على العلاقة الكل اللي عندكم خاطر ما فماش كان هذا
العلاقة اللي عندنا
الانفو سيشن اليوم كان على الاكزيكوتيف
لا على كل شيء معناتها ce sont les diplômes post-bac. Maintenant, on a commencé ce qu'on appelle la licence.
Donc, les gens qui ont
des lycéens, qui ont des parents, qui ont été dans l'exécutive MBA.
Voilà, l'exécutive MBA,
vous serez dans le monde. Voilà, on a tout le monde.
واضح. اليوم فما شكون كان سائل قبليك شويه قال شنو يسميوها، انا قلت ساوث ميديتيرن يونيفرسيتي. سي فري ما نحبش نظلم المدارس الاخرى، مي برشا يسميوها لي اس بي، قالت لي اس بي براند سي فري قوي، مي فما ميتك اليوم، فما معناتها اس ام يو متكونه معناتها من
دو انتيتي، فما ليكول دو بيزنس اللي هي اي، فما ليكول دو بيزنس اللي هي لي اس بي، فما ليكول دانجينيور اللي هي لا ميتك، اي نوتر سنتر دو لانغ اللي هو لو ال سي اي.
Voilà. Alors, pour revenir vers vous, Madame Marie-Hélène Jobin, je rappelle aux auditeurs, avec le Moussamina, donc, elle m'a soulagé à la carte d'Oualé FIHEC Montréal. Vous pouvez dire qu'elle était calme, le jour, c'est à l'actiché, enfin bon, le mec, elle est à la moitié du fils, tata village, vous êtes calme, bien, elle, m'a HEC Montréal, Ahamiyet, Abelarkam, Chnoa, Primet, Lyum, HEC Montréal, Al-Mustawa d'Oualé, Manata Manahiet, Al-Tadris Talim, ou Al-Shedet, ou, bien, à l'Alec, مع SMU مع LMSB اللي أنا باش نرجع عليها توا ونختموا بهذايا جوستومون سيت نوفيل سيناتور يعني نوفيل كونفونسيون باسكو فو نيت با بروميير سيناتور أو بروميير أكور افيك لا SMU. كيل امبورتونس دو سيت أكور بور فو إي كو كيل إي فوتر ميساج جوستومون سو ماتان؟
MSB est un partenaire privilégié pour HEC Montréal. On est très heureux d'être en relation avec eux. C'est un partenaire qui est dynamique, avec lequel on partage une vision et une communauté de pensée aussi. L'innovation et les bonnes idées que nous avons ensemble, je pense, sont là pour faire grandir les compétences et les opportunités pour l'ensemble des Tunisiens. Alors, pour nous, c'était vraiment un plaisir d'être ici, rassemblés ensemble aujourd'hui pour faire cette entrevue, puis parler, lancer notre nouveau programme et aussi remettre nos diplômes, puisque c'est une belle occasion aussi pour célébrer le succès de nos diplômés du mini-MBA qui, aujourd'hui, recevront leur attestation. Alors, on est très heureux de faire rayonner la marque aussi à HEC Montréal, partout ici dans le Maghreb, en Tunisie en particulier, où, comme je le disais tout à l'heure, nous avons de très bons liens. HEC Montréal est une grande école, une école de recherche, une école qui se classe aussi parmi les meilleures au monde dans les rankings. Nous avons une triple accréditation avec trois organismes internationaux qui certifient la qualité dans le domaine de la gestion. Mm-hmm. Alors, on a AACSB, Equis et AMBA, ces trois grandes marques. On est la première école en Amérique du Nord à avoir été certifiée avec cette triple accréditation. On en est très fiers et on est fiers de s'associer à une école aussi qui cultive cette excellence avec MSB.
ميرسي ا فو. ان توكا هي تقول فخوره معناتها بعلاقتهم اليوم مع مدرسه كيما ال ام اس بي والعلاقات التاريخيه اللي بيناتهم، خاطر بداوا عندهم مده مع بعضهم. حكيت على اهميه الدبلوم هذا، القيمه نتاعو بالطبيعه. جوست جو حاب نتاكد من نقطه على الدبلوم، معناتها جو ماسوري دان بوان، دونك لو دبلوم بور اكزيكتيف ام اي سي ان اكزيكتيف ام بي اي اتش سي مونريال et bien évidemment MSB. Donc tu es Mac, docteur Séné Milady, l'information de l'aujourd'hui, d'accord.
Tout à fait. Le 5 نتاع العشية حبيت juste نضيف حاجة اللي كي مدام ماريلين حكيت على les accréditations اللي هما عندهم la triple accréditation. Il faut dire qu'il y a 15,000 business school في العالم. هما ils font partie des 1% à détenir la triple accréditation ou احنا توين معناتها l'université interne on fait partie des 2% اللي عندهم la double accréditation. هنا خالتين على الثالثة باش نكون كيما HEC Montréal في لي 1% نتاعهم. اي نوليو فخورين بتونس وباليونيفرسيتي نتاعنا عالميا.
احنا فخورين بتونس وفخورين حتى بلا ام اس بي تعملوا فيه فريمون معناتها تزيد في القيمه. اليوم ديما نحاولوا نهزوا المستوى، برافو. ان توكا دون دي ستاندار انترناسيونال ما تجيش بالساهر او ماهيش حكايه فولدي، خاطر التعليم العالي الخاص اوكي فما فلوس وكل معناتها، ولكن حاجه دي على الاخر ومش حكايه بزنس. معناتها اش سي مونريال مش باش تجي معناتها تعمل علاقات هكاك جوست خاطر فما بزنس، ولا ام اس بي زاده مش باش تعمل هكاك بالساهل مع جامعات تحاول تكون معناتها الاحسن الشهيد. هذا اللي نتمناه ان توكا للناس، خاطر في الاخر باش نكونوا عباد باش يخدموا البلاد.
لازم يكون عندنا امباكت كبير. لو ميتر مو سي دافوار دو لامباكت سور لا سوسيتي.
شكرا لكم زوز، ميرسي بوكو.
شكرا
عايشك، مرحبا بك في تونس.
ميرسي بوكو.